tänase õhtu teemat. Tahan jagada meeleparanduse teemal ja pealkirjaks on sellel, olen pannud, milline näeb välja meeleparandus. Meeleparandusest võiks rääkida aga mitme nurga alt. Ühelt poolt on tegemist ühe keskse teemaga piiblis. Võiks rääkida selles mõttes teoloogilisest poolest, sisulisest poolest, et millest ära pöörduda, millest meelt parandada ja mis on see, mis meid ees ootab, aga ma pigem vaataks sellist praktilist poolt asjast. Just nimelt, milline näeb välja või mis on selle tunnused. Teine kord, kui küsida, mis on selle praktiline väärtus, teine kord me enda puhul võibolla küsime, et kas ma ikka olen sellest nagu lahti ütelnud või meelt parandanud mingis asjas. Teine kord on ka milline kiusatus kellegi teise üle arvata oma südamest loodetavasti mitte valjusti, et see inimene ei nüüd küll meelt pole parandanud või vajaks meele parandust. Ja ma tahaksin selle teema käigus tegelikult tuua paljud lood välja just evangeeliumitest, mis võiksid meeleparanduse näideteks olla. Ja ma usun, et me näeme selle asja mitmekesisust. Jeesus ise alustab oma kuulutustööd väga lakoonilise programmilise lausega mitmes evangeeliumis. Parandage meelt, uskuge evangeeliumisse. Ja veel Luuka evangeeliumis hiljem, ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patused meeleparandusele. Et Markus evangeeliumis eriti esimesed sõnad, mis Jeesuselt üldse on, parandage meelt. Nagu programmiline lause, millel, mis võiks olla nagu pealkirjaks asjale. No me siis eeldaksime, et kui see on nii programmiline väide, programmiline plaan, siis võiks tulla palju näiteid sellest, kuidas inimesed parandavad meelt. Ja me saaksime aru, et tegelikult Jeesus selle ülesande edukalt ka sooritab. Ja ma arvan, et need näiteid on ka päris paras jagu. Aga kõigepealt püüaksime ette kujutada, milline on meie arvates selline tüüpiline meeleparandus. Mis elementid selles võiksid olla? Ma tõin sellise ühe omapoolse versiooni välja, mida mina kujutaksin ette, kui mul palutaks seda sõnastada. Inimene eksib või on patune, selles mõttes on seal nagu kaks varianti pandud, et on patune selles mõttes, et kui ta ei ole veel üldse Jumalat tundma õppinud, et siis meeleparandus, mida piibel nagu võib-olla pigem terminina nimetab pöördumiseks, aga ka usklikku inimesele, kui me eksime, siis me vajame meeleparandust. Nii kõigepealt on siis pat, eksimus, siis talle kuulutatakse tõde mingil moel, inimene saab aru, et ta on eksinud, inimene kahetseb, lubab enam mitte teha, siis kui võimalik teeb heaks ja edasi jätkab uues suunas ja on see ka Kristuse jünger, on taas või ka esmakordselt õigel teel. Kas see võiks olla selline loogiline järjestus meeleparandusest, mis te arvate? Ja tahaksite te midagi lisada sinna juurde, mis mul puudu jäänud on? Nii nagu teie ette kujutate. Vaikimine vist on nagu selline nõusolek või vähemalt, või liigu mõte veel alguses nii kiiresti, et jõuaks järgi jõuda. Mina olen sellega juba mõnda aega tegelenud selles mõttes teemas sees olnud teie jaoks ja nüüd algab. Vähemalt kui ma ka ristimiskoolis esitan seda, mis mood inimene võiks pöörduda, siis ma esitan midagi sellist ja mitte küll päris täpselt. Ja sinna juurde ma lisan ka klausli, et see on juhul, kui sa oled selline süstemaatiliselt ja kandiliselt mõtlev inimene nagu mina. Minu kohta väidetakse, et ma olen selline, kui sa asi saab süsteemi ja kasti panna ja lahtritesse ja punkt haaval, siis on asi nagu hästi. Aga on sellised, ma sõnan, on romantikuid ja boheemlasi, kelle jaoks selline kasti panemine absoluutselt ei klapi. Siis see asi ei pruugi, see järjestus ei pruugi väga abiks olla, aga kui sa oled selline süstemaatiline inimene, siis selline loogiline järjestus asjadest, kui lähtuda sisust, siis võiks selline olla. Nüüd elu tegelikkus on aga palju mitmekesis. Ja ma loodan, et me jõuame ka selleni nende lugude valgel, mida ma tahaks meelde tuletada Uuest Testamendist. Aga et ikkagi saada teilt natukene tagasi sidete kaasa mõtlemist juba algusest peale, kui te nüüd püüaksite mõelda mõnda sellist evangeeliumitest või apostlite tegudest, kus on jutustused, selliseid meeleparanduse lugusid, mis lood teile kõigepealt meelde tuleksid? Mis nagu kirjeldavad kellegi meeleparandust? Sakkeus. Nii. Mattiuse kutsumine kutsub järgi mind, ja Andreasele ja teiste jüngrite kutsumised ka. Peetruse puhul on nagu kaks sellist meeleparanduse lugu selgelt evangeeliumites olemas. Üks on kutsumise ja teine on siis salgamise lugu pärast. Saulusest saab Paulus, jah. Ma lugesin mitte nüüd päris ridarealt, aga niimoodi kiiresti läbi evangeeliumide apostlite teod selle tänase õhtu teema jaoks ja tegelikult neid lugusid, mida mingil moel võiks meeleparanduse lugudeks nimetada, saab päris palju. Peetrust te nimetasite kõikide jüngrite kutsumislood. Muidugi seal võib tekida see küsimus, et kas see on kutse meeleparandusele või on see kutse vaimulikule teenimistööle. See lööb nii seda kui teist olla või on need mõlemad koos. Tegelikult ka see, kus Peetrus lööb mõõgaga kõrva ära. Ja tegelikult ta teeb pattu, või noh, ta astub Jeesuse käsust üle, ta teeb pattu sellega ja Jeesus siis tervendab selle mehe. Peetrus salgab Jeesuse, sellest oli juttu, tegelikult kõik jüngrid salgavad Jeesuse ja vajavad meeleparandust. Siis kui me ütleme tähendamissõnadele, tähendamissõna kadunud lambast, tähendamissõna kadunud pojast kindlasti, halvatu tervendamine, kellele Jeesus ütleb, su patud on andeks antud, ja me võiksime neid veel sama palju juurde tuua. Nikodeemose lugu, abielurikku ja naine. Ka Sakarias, Risti Johannes isa, ta ei usu, ta jääb keeletuks ja hiljem ta vabaneb sellest needusest või haigusest. Apostlite tegude raamatus samuti nõid Siimona pöördumine kaks korda. Etioopia koja ülem, Saulus te nimetasite, Korneeliuse pere pöördumine. Tegelikult ka näiteks loos, kus Paulus ja Barnabas pööravad tülli, ootaks sellist meeleparandust, mida me otsesõnu ei näe, aga me näeme, et hiljem nad teevad jälle koos tööd. Nii et kui me vaatame neid lugusid, kus võiks olla meeleparandust või kus oleks vaja meeleparanduse järgi, siis neid on päris palju. Ja nüüd tõsi on see, et osad lood on kuidagi mööda minnes jutustatud ja ilma kõikide detailideta. Aga kui me otsime sellist tüüpilist meeleparanduse lugu, siis me peaaegu ei leia sellist tüüpilist, kus kõik need elementid oleksid olemas. Ilmselgelt selles loos. Ma tooksin 10 lugu, peatuksin 10 loo juures ja vaataksime, mis siis viitab meeleparandusele nendes lugudes. Ja alustan kõige sellistest ilmsematest või kõige tüüpilisematest näidetest. Nagu Rivo nimetas, Peetruse patutunnistus jüngriks kutsumisel on üks selliseid, ma tohin öelda, stiilipuhtamaid, kõige tüüpilisemaid. Luuka evangeeliumi 5. peatükis on see kirjas. Mida siis seal tema kohta on kirjutatud? Kõigepealt Jeesus kuulutab seal Jumala sõna, mitte ainult siis Peetrusele, vaid paljudele. Ja siis Jeesus tahab minna vee peale ja ühtlasi annab siis nõu seal, et need kalamehed, kes pole saanud mingisugust saaki, heitke siia noot vette ja te saate palju kala. Nii juhtubki. Ja Peetruse reaktsioon on seal väga drastiline. Mine minu juurest ära issand, sest ma olen patune mees. Siis on meil öelda, et Peetrust valdab hirm ja Jeesus ütleb ära karda nüüd, sest peale pead püüdma inimesi. Ja Peetrus järgneb Jeesusele. No siit sellest tüüpilisest meeleparanduse järjestusest ta on patune ja ta ei ole Jeesust tunnud, vähemalt sellisena mitte. Talle kuulutatakse tõde, ta on seal nende kuulejate hulgas. Ta saab aru, et ta on eksinud. Ta kahetseb. No, võime sellest meeleolust ja reaktsioonist üldiselt võime seda välja lugeda, mitte otse sõnu. Ja teeb heaks, kui võimalik, seda me ei näe, et ta seda teeks või noh, mida ta siis oleks seal otseselt teha. Ja ta jätkab uues suunas, kui Jeesus teda kutsub, ta on õigel teel. Nii et see on peaaegu selle mustri järgi. Teine Peetruse lugu, kui ta salgab Jeesust, siis Jeesuse ristilöömise eel, see on nüüd kõigis evangeeliumites sees. Kolm korda ta salgab ära, ehk ta siis eksib. Ja see on nüüd situatsioonis, kus teised jüngrid ei tea sellest. Ta on nagu paganate või seal nende teistega koos. Ja hiljem ta puhkab kibedasti nutma, seda me võiksime siis lugeda sellise kahetsuse ilminguks, ta on üksinda tõenäoliselt. Ja siis läheb juba aga mööda, mitu päeva mööda, pärast üles tõusmist on ta järsku jälle koos Jeesusega. Ja ta on tähendab koos jüngritega vahepeal juba ja siis ta on lõpuks koos Jeesusega. Ja Jeesus Johannes evangeeliumi lõpus küsib ta käest 3 korda, kas sa armastad mind ja ta vastab siis ka 3 korda. Ja Jeesus usaldab oma karja hoidmise ja toitmise Peetrusele. Nüüd jah, patt on olnud siin, talle kuulutatakse tõde, ei seda nagu ei ole, et tal tuleb lihtsalt, ta saab aru, ta jõuab eneses aru saamisele, et see on vale olnud. Järsku ta läheb see lahti, enne on see kinni olnud tema eest. Ta saab aru, et on eksinud jah, ta kahetseb, jah, sellest nutust võib seda välja lugeda, aga selles mõttes ei ole, meie loeme seda piiblist, aga see ei ole jüngrite ees kindlasti mitte avalik kahetsus. Jüngrid ei tea sest midagi, jüngrid tegelikult ei tea ka seda salgamise lugu. Võib-olla ta ise rääkis pärast välja, me ei teagi, kes selle välja rääkis, et ta piiblist on saanud. Ja ta jätkab uues suunas, ühel hetkel Jeesus lihtsalt ilma lisaküsimusteta, ilma et ta oleks seda uuesti küsinud, et ütle, kas sa nüüd kahetsed seda avalikult nende teiste ees ka, sellepärast see on nii ränk pattunud, ei, ta lihtsalt kutsub, kas sa armastad mind. Nii et kui me küsime, milles avaldub meele parandus, siis kibedas nutmises oma armastuse kinnitamises Jeesusele ja selleks, et ta jätkab jüngrina tema hilisemates tegudes. Järgmine lugu. Need ei ole mingisuguses ajalises järjestuses, vaid pigem jah siis tüüpilisematelt ebatüüpilisemate poole. Nõid Siimon, apostlite tegude 8. peatükis. Ta oli praktiseeriv nõid. Temast sai usklik, ta ristiti, see oli tema esimene meeleparandus, rohkem selle kohta polegi kirjas. Ja siis edasi ta näeb pühavaimu väeavaldusi apostlite juures ja ütleb, et antke mulle ka, ma maksan seda. Ja Peetrus noomib teda selle eest ja see noomimine on nii tugev, et Siimon kardab ja palub halastust. Ehk see on siis tema teine meeleparandus. Ja tulemus meie teema seisukohalt on see, et ta on eeldatavasti ja lõigel teel. Lugu lõpeb sinna ära, me ei tea, mis sellest Siimonest edasi saab, aga no, see ootus jääb, et ta nüüd on siis aru saanud. Ja kui me küsime, milles avaldub meeleparandus selles loos, siis apostid kuulutavad tõde, ta kardab, palub halastust ja kas selle järgneb nüüd meeleparanduse tegusid, kas selle põigele teele me ei tea lihtsalt. Me loodame, et see niimisi läks. Nii et need 3 on sellised üsnagi stiilipuhtad lood. Aga edasi tuleb mitmeid lugusid, milles ei ole neid tunnused nii ilmselt sees. Röövel ristil. Luuka evangeeliumi lõpus on vist see kirjeldus täpsemalt. Ta on patune, röövel. See on avalik informatsioon. Ja nüüd ainukene tunnistus, mida me selle röövli käest teame, on järgmine. Karda ometi Jumalat, kuna sa oled selle sama karistuse all, ta ütleb siis teisele kaasrööblile, kes pilkab Jeesust. Meie oleme küll õigusega, sest me saame kätte, mis meie teod on väärt, aga tema ei ole teinud midagi sündmatut. Et mis seal on olemas? Ta tunnistab oma patusust ja tunnistab Jeesuse patutust. Ja sellest tunnistusest piisab. Meie teema seisukohalt röövel saab paradiisi, ta meeleparandust tunnistatakse ehtsaks. Jeesuse kinnitus on sellele. Ja kui me küsime, milles avaldub meeleparandus, selles, et ta tunnistab oma patusust ja austab Jeesuse patutust. Selline usutunnistuse põhjal mingis mõttes. Ma olen patune, aga see on õige. Mitte enam nii tüüpiline. Lugu patusest naisest, kes võiab Jeesuse jalgu. Nüüd Luuka 7. peatükis 36. salmist edasi. Jällegi, tegemist on avalikult patuse inimesega. Linn teab, et naine on patune. Ta tuleb Jeesuse juurde, võiab Jeesuse jalgu nuttes, kalli salviga, see on suur ohver tema jaoks. Ja see peale Jeesus, need teised ärrituvad seal, Jeesus räägib mõistujutu võlgnikust, kes on palju võlgu ja vähe võlgu. Ja lõpuks, selle lõpuks ta ütleb, temale, sellele naisele on patud andeks antud, sest ta on palju armastanud. Sinu usk on sind päästnud. Jällegi, Jeesuse hinnang on see, et ta on, ja tänase teema seisukohalt, ta on meelt parandanud. Ja kui me küsime, milles avaldub meeleparandus, seal ei ole sõnu selles loos. Jeesuse hinnangul avaldub see sügavas armastuses Jeesuse vastu, kalli salvi ohverdamises nut ja usk. Ja seal selles situatsioonis ei nõuta tema käest kuidagi, et ütle lahti oma pattudest siin meie kuuldes või tee kuidagi heaks need asjad. Temast saab Jeesuse jünger hiljem, üks jüngritest. Ja see on see tema hoiak ja tema armastus, mis on meeleparanduse, milles meeleparandus avaldub. Jällegi mitte nii tüüpiline. Lähme edasi Sakkeuse loo juurde. Luuka 19. peatükis. Jällegi, algus on selge, ta on patune inimene, tölner. Tölnerid olid juba vaikimisi patused. Ei olnud võimalik selles ühiskonnas olla, et sa olid õiglane tölner. Aga tema tahab Jeesust näha. Jeesus kutsub ennast talle külla. Ja Sakkeus võtabki Jeesuse vastu enda juurde. Teised küll nurisevad selle üle, et Jeesus läheb patuse juurde. Ja aga Sakkeus omalt poolt see tulemus on poole varastanen vaestel ülekohtu heasta 4-kordselt. Nüüd lõpptulemus on meil olemas. Ta on õigel teel. Algusest oli patune, lõpuks on ta õigel teel. Aga kui me küsime, milles avaldub meeleparandus? Õigetes tegudes. Või kohastes tegudes. Ta jagab välja seda, mis ta on ülekohtuselt teeninud. Me ei loe, et talle oleks otseselt seal kuulutatud tõde tol hetkel, ta oli seda varem kuulnud võibolla kuskilt. Ta ei väljenda otseselt oma kahetsust nuttes või emotsionaalselt. Ta teeb heaks selle, mis on võimalik ja tasub õigele teele. Pilte saab palju, aga mul on 4 tükki veel neid. Aga kuna need lood, ma usun, meie hulgas on ka nii enam-vähem tuttavad lood, siis see võibolla ei olegi liiga koorma. Järgmine meeleparanduslugu on halvatust, kes lastakse laest Jeesuse ette, sealt katusest Jeesuse ette. See on ka mitmes evangeeliumis, Markuse 2. peatükis, Luuka 5. Ja nüüd see juba läheb sellest mallist üsnagi kaugele. Sest Jeesus kiidab seal nende kandjate usku, kes selle halvatu Jeesuse juurde toovad. Ja järgmine asja, mida Jeesus teeb, ta annab sellele halvatule tema patud andeks. No, järelikult ta oli patune inimene, muidu Jeesus ei annaks patte andeks. Ja ongi kogu lakoonilisus, rohkem seal ei ole. Ta kiidab nende usku, kes on toonud selle halvatu ja ütleb, et sinu patud on sulle andeks antud. Ma arvan, et minul oleks kiusatus seltsida sellises situatsioonis kirjatundjatega, kes ütleks, et Jeesus, niimisi asjad ei käi. Siin on teatud reeglid, kuidas asjad käivad. Peab olema ikkagi, noh, et see inimene peab kuulma tõdagi tõde. Ma ei tea üldse, kas ta teab midagi sellest evangeeliumist või Jumala sõnast. Ta peab aru saama, et ta üldse eksinud on ja peab kahetsema ja siis me võime küll kuulutada talle Jumala andestust. Aga sina, kohe, ära kiirusta Jeesus siin. Jeesus kinnitamaks oma sõnu tervendab halvatu, mis inimestel on suurem, rohkem usutav või suurem tunnustäht kui patud andeks andmine. Ja mis on halvatu kohta öeldud, ta lahkub omal jalal ülistades Jumala. Nüüd, algus ja lõpp on olemas. Tegemist on patuse inimesega, ta lõpuks on õigel teel. Ja kui me küsime, milles avaldub meeleparandus selles loos, siis ainuke, mida me saame öelda, meeleparandus avaldub selles, et ta lahkub ülistades Jumalat. Selline ainuke tunnus, mida me sealt välja loeme. Ei milleski rohkemas. Mis on tema südame hoiak, me ei tea. Midagi ta öelnud ei ole. Me ei tea, võibolla tema halvatus takistas seda, et ta ei saanud rääkida ka. Aga ei nõuta oma patususe tunnistamist avalikult kahetsust. Aga see ülistus on selle, mis jätab meil selle mulje, et see läks ka edasi. Ta ülistas Jumalat. Edasi Sebedeuse pojad, Jaakobus Johannes, eksivad sellega, et nad igatsevad aulisi kohti taevariigis. Mattuse 20. peatükk, Markuse 10. Ja nende patt, nad on jüngrid juba selleks hetkeks, nende patt on see, et nad on auahnud. Tahavad olla taevastel aukohtadel. Teised pahanduvad sellest, saavad ärritatud. Selles mõttes see patt on seda suurem veel, et aga lõhub osadust seal nende vahel. Ja Jeesus noomib neid, aga no kuulge, ta teeb seda ikka väga hellalt. Mattuse 20. peatükis. Jeesus hakkab küll peale, et te ei tea, mida te palute, kas te võite juua karikast, mida minul tuleb juua. Nad vastasid, võime küll. Ja Jeesus jätkab, küllap te joote mu karikast. Kuid istuda mu paremal või pahemal käel ei ole minul seda anda, vaid see antakse neile, kellele mu isa selle on valmistanud. Ja edasi ta ütleb veel, et te olge pigem teenijad, mitte sellised auahned. Ja see on pigem selline mõistu noomimine, pigem õpetamine. Ja see ongi kõik. Jaakobus ja Johannes jätkavad jüngritena. Ei mingisugust karistust, väljaheitmist, kohvile kutsumist. Ja meie teema seisukohalt alguses oli patt ja pärast on nad õigel tee. Kui me küsime, milles avaldub meeleparandus selles situatsioonis? No, on ju vaja, meeleparandus on see tee, kuidas saada patust õigele teele. Siis Jeesus eeldab, et nad võtsid õppust. Neid ei panda vabandama, neid ei panda kahetsema. Ja nende meeleparandus avaldub tegelikult, me võiks öelda, hilisemas jüngriks olemises, nende tegudes. Nad jäävad jüngriteks, nad nendest konkreetsetest jüngritest me teame ka üsna palju, Jakobus ja Johannes. Veel kaks lugu. Abielu rikku ja naine. Johannese 8. peatükis. Tema kohta on kirjutatud, et teised tõid ta Jeesuse juurde teda süüdistades. Ta oli pattu teinud, abielu rikkunud. Jeesus seal ei lase naist hukata. No tegelikult ta tuuakse sinna Jeesuse kiusamiseks, mitte õigluse saamiseks, nagu te teate. Ja ainuke asi, mida me naisest saame teada tema suhtumisest asjasse, tema olemisest, on see, kui Jeesus küsib, kas keegi on sind surma mõistnud ja naine ütleb, ei keegi issand. Jeesus ütleb, mine nüüdsest peale ära teenem pat. See on ilmselt sellised lugusid, kus me tahaksime sisse lugeda, et ta kahetseb. Ma loodan, et ta kahetses, aga tegelikult me ei tea seda. Milline on tema hoiak? Ta võis veel ka külmalt seista, lihtsalt nad on mõnd siia toonud nüüd surma mõista. Mul ei ole mingisugust väljapääsu. Ta võis seal olla nuttes. Aga see, millise pildi me juurde mõtleme, see on meie enda pilt. Piibel ei räägi midagi naise enda suhtumisest asjasse. Ja kui me küsime, meeleparandus on selle olemas, ta on patune ja hiljem ta on vähemalt õige tee algusesse asub. Jeesus ütleb, mine ära tee enam patu. Me ei tea, kas ta suutis seda juhist järgida. Kui me küsime, milles avaldus meeleparandus, siis selles situatsioonis ei olegi nagu väga millest kinni võtta. Mis siis on see meeleparandus? Mille põhjal Jeesus talle ütleb seda, et mine ära tee enam patu? Või ma ainuke, mida saame öelda, on see avaldub tema tuleviku tegudes. Mine ära tee enam pattu. Kui sa nüüd lähed siia elada oma elu õigesti, siis sa oledki õigel teel. See ei ole enam patune. Ja viimaseks näiteks ma olen välja valinud selle, et kõik jüngrid, lisaks Peetrusele, kellest me rääkisime, jätavad Jeesuse maha ühel hetkel. Mattuse 26.56 on kirjutatud, siis põgenesid kõik jüngrid jättes tema maha. Ja läheb mõnda aega mööda, Jeesus tõuseb üles, ilmub nendele uuesti ja jätkab samade jüngritega välja arvatud Juudas. Ta ei tee mingit korrektuure selles. Jeesus on maha jäetud, see on patt. Ja tulemus on jällegi see, nad on õigel teel. Koos Jeesusega mõne päeva pärast. Ja kui me küsime, milles avaldub meeleparandus siin, siis Peetruse puhul on meil kirjeldatud tema kahetsust, siis nende jüngrite puhul nagu ei olegi, nad on oma asjade juures tagasi, oma igapäevaste tegemiste juures tagasi ja nad ühel hetkel järgivad jälle Jeesust. Kui Jeesus tuleb ja kutsub neid, siis nad rõõmustavad sellest, nad mõni varem, mõni hiljem usuvad sellesse. Ja meil ei ole andmeid selle kohta, et Jeesus oleks nad kuidagi ükshaaval jutule kutsunud. Nad lihtsalt hakkasid jälle uskuma pärast ülestõusmist. Lugusid oleks veel nii tüüpilisemad kui vähem tüüpilisi. Tähendamissõnadest kadunud poja lugu me võiksime mõelda, milles avaldub seal meeleparandus või milles avaldub lamba meeleparandus kadunud lamba loos. Üks on neist kõigis ühine. Alguses on nad patused ja lõpuks on nad õigel teel. Aga see must kast, millest nad läbi lähevad vahepeal, või see protseduur või protsess, see on tegelikult väga individuaalne. Me ei saa sellist väga tüüpilist meeleparanduse lugu nende kõikide lugude peale kokku, vaid need, kui me küsime, milles avaldub meeleparandus, siis on väga individuaalne. Aga kui siiski otsida sellist ühist joont nende kõigi lugude puhul, siis ma julgeks öelda, et meeleparandus avaldub viljas. Mattuse 3.8 ütleb Jeesus, kantke nüüd meeleparandusele kohast vilja. Ja mujal on tähendamissõna kahest pojast või selline võrdpilt kahest pojast Mattuse 21, kus Jeesus toob sellise võrdluse, et on üks poeg, kes lubab isale midagi teha, aga ei tee, ja teine poeg, kes ütleb, et ma ei tee, aga lõpuks ikkagi teeb, ja kumb on siis tegelikult isale meelepärane ja võige vastu on see, kes lõpuks teeb. Jällegi minu jaoks nagu samasse auku meeleparandusele kohane vili, see, mis tegudes või hoiakutes avaldub see, et lõpuks ikkagi tehakse seda, mis on õige. Ja kui me meenutame neid lugusid, mida ma täna esile tõin, on jah tõsi neid lugusid, kus meeleparandus on konkreetne tegu. Sakkeus võtab oma rahakoti ja jagab sellest suurem osa laiali. On lugusid, kus Jeesus lihtsalt eeldab, et inimene on õppust võtnud ja enam ei tee seda. Näiteks Sebeduse poega tauahnus. Ta annab õpetuse ja eeldab, et nüüd on õppust võetud. Edaspidi see asja ei kordu. On lugusid, kus on ilmne kahetsus, selline emotsionaalne kahetsus. Peetruse jüngriks kutsumine, kus viljaks on muutunud käitumine. On lugusid, kus lihtsalt piisab armastusest, usust või ülistusest. Nende ilmingutest. Ja selleks viljaks me võiksime öelda, on armastus Peetruse puhul näiteks või patuse naise puhul. Ta armastas Jeesust ja see oligi tema meeleparanduse vili, see mõistis ta õigeks. Või usk patuse naise puhul või ülistamine selle alvatu puhul. Ta ülistas Jumalat ja see ei ole seal öeldud, aga me võiksime öelda, see arvati tal õiguseks. Ja on ka neid lugusid, kus vili jääb meie eest varjatuks. Kas lihtsalt lugu lõpeb ära või kui mõelda veel Samaaria naisele kaevul, mis on ka selline ilus lugu, kus me nagu ei saagi päris täpselt teada, mis sellest naisest sai. Me saame teada, et tema küla pöördus, kellele ta tunnistama läks suure innuga, et see ongi messias. Tema ütleb, et tulge vaadake, kas see ei ole äkki messias. Ja küla pöördus, mis sellest naisest endast sai, kelle kohta Jeesus ütles, et mitu meest sul on ja see, kellega sa elad praegu, ei ole sinu mees. Kas ta pöördus, kas ta kandis seda meeleparanduse vilja, me loodame, et tema ka koos külaga. Aga me piibli järgi ei tea täpselt. Nii et see vili jääb varjatuks meie eest. Aga ma julgen öelda, et see meeleparandus kõige kindlamine avaldub viljas. Kui inimene jätkab oma senise elu elamist, või kui ma ise, Jumal, annab mingisugust märku mulle, ja ma jätkan oma senise elu elamist, siis ma ei ole meelt parandanud. Ja kui ma kannan head vilja või kui keegi kannab head vilja, siis on see inimene meelt parandanud. Isegi kui ta ei ole otsesõnu, kuidagi emotsionaalselt kahetsenud, väljendanud oma hukkamõistu sellele, mis on olnud, aga kui ta teeb, mis on nüüd õige Jumala silmis. Muidugi on ka võimalus, et on, no, ja see ei ole mitte sugugi harv võimalus, et inimene tahaks oma eluviisi muuta, aga ta võitleb ja ta langeb tihti. Ja siis ta läheb uuesti Jumala ette ja see on selline korduprotsess võidelda ennast välja sellest patusidumisest. Ma mõtlen, et see võiks olla näiteks selles loos, kus on tölner ja variser, nad palvetavad, lähevad templisse palvetama ja üks palvetab uhkelt ja teine ütleb, et ole mulle vaesele patusele armuline, see tölner. Nüüd edasine on juba minu arutelu siin otsa. Kui ta oli tölner, siis ta ilmselt jätkas oma tölneri ametit. Ja ta oli mõne aja pärast seal templis tagasi, sellepärast, et see amet ametis oli selliseid valskust. Aga tema südame hoiak oli õige ja ilmselt tolles kultuuris selleks, et lõpuks sellest välja saada, peab ta loobuma oma ametist. Võibolla tänapäevalgi on ameteid, millest tuleb loobuda, mitte ma ei mõtle ainult prostitutsiooni selle all, vaid ka mõningid sellised ametid, kus ei saa aus olla ja tuleb lõpuks sellest loobuda. Meeleparandusele viivad teod. Ja nagu ma ütlesin, mõni lugu jääb liiga poolikuks, et me teame, mis sai inimesest edasi. Nõid Siimon, röövel ristil, ta lihtsalt võetakse ära, tal ei ole võimalust meeleparanduse vilja kanda. Ja samamoodi tänapäeval jääb mõni lugu poolikuks meie jaoks või ähmaseks. Me ei saa anda hinnangut, sest me ei näe kindlat vilja. No, kas me lihtsalt ei näe seda, me ei puutu inimesega kokku või me ei tea, kui pikas perspektiivis see avaldub. Nii et meeleparanduse puhul on kindel kaks asja. Alguses on inimene patune ja lõpuks on ta õigel teel. Ja see vili nagu kõige kindlamalt tunnistab sellest, et on olnud tõeline meeleparandus. Ma lõpetaksin näitega ühest väikesest lapsest. Kui väike laps teeb pättust, siis kuidas saada üks väike laps meelt parandama? Või õigele teele? No, on asju, kus tuleb teda õpetada ja keelata ja palju kordi keelata, et ta lõpuks ometi aru saab, et pliit kõrvetab. Ja teine kord õpib omadest vigadest. Aga paremini ja püsivamalt saab lapse keelatud asja juurest ära siis, kui näidata talle mingisugune lubatud asi, mis on põnevam, mis on parem, mis on huvitavam. Ja siis see keelatud asi kuidagi kaob mälust ära. Ja ma usun, et meeleparandusel on sama lugu. Meeleparandus tuleb kõige püsivamalt seal, kus me mitte lihtsalt ei hoidu pattu tegemast. Hambad ristis, ma tean, et ma ei tohi seda. Vaid kui me vaimustume uutest asjadest, Jumala asjadest, nendest asjadest, mida Jeesus meile õpetab. Kui me lihtsalt ei püüa hoida ära ennast patust, vaid teha seda aktiivselt, mis on õige, mis on hea vaimustada Jumala tööst. Ja see on nüüd juba väga individuaalne, nagu me kõikidest nendest lugudest nägime. Kui Jumal meile armu, et me enda puhul oskame õigesti meeleparandust hinnata ja samamoodi teiste puhul. Aamen.